Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Brukseli thotë se është arritur marrëveshja për ndihmat ruse, kamionët ende nuk kanë lëvizur nga pika kufitare. Clinton ripërsërit qëndrimin amerikan për mbështetjen e sovranitetit të Kosovës. Sot mbyllet baza ushtarake amerikane në Bagdad. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mohësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga kanë nënshkruar në departamentin e shtetit një marrëveshje për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Pasi foli për rëndësinë e kësaj marrëveshje, Clinton përsëriti mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Obama dhe unë jemi të përkushtuar që të sigurojmë se ardhmjen në Kosovë po mundohet ta krijojë Kosova është qarzakonisht e rëndësishme së pari për njerëzit e Kosovës, por po ashtu edhe për njerëzit e rajonit, tha Clinton, e cila shprehu mbështetjen amerikane dhe për integrimin e vazhdueshëm të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, edhe presidentja Jahjaga e quajti marrëveshjen e nënshkruar një akt të fuqishëm simbolik që flet për marrëdhëniet e forta në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Ajo po ashtu shprehu për kushtimin e institucioneve kosovare për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinësore me të gjitha shtetet e rajonit. Forcat amerikane sot do ta ulin në gjysmë shtiz flamurin në Irak në një ceremoni zyrtare para tërheqjes së tyre nga vendi pas pothuajse 9 vjetësh. Ceremonia e cila shënon mbylljen e bazës ushtarake kanë Barack Obama priti në shtëpi disa prej trupave të fundit në verjore. Obama tha se Shtetet e Bashkuara lënë prapa një Irak, në Irak kam vdekur më shumë se 4500 trupa amerikane dhe rrekjan. Obama tha se lufta në total ka kushtuar më shumë se 1000 miliard dollar. Përfundimi i luftës në Irak përmbush një premtim që e ndihmoi Obamën të fitonte zgjedhjet presidenciale në vitin 2008. Organizata Human Rights Watch ka bërë të ditur se komandantët e ushtrisë siriane kanë urdhëruar trupat e tyre që të gjuajnë me të gjitha mjetet e nevojshme për të ndaluar protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Në një raport të lëshuar sot, organizata tregon se komandantët ushtarak dhe zyrtarët e inteligjencës kanë dhënë urdhra që në mënyrë të paligjshme të trazojnë, rrahin e torturojnë të burgosurit. Kombet e Bashkuara bëjnë të ditur se rreth 5000 njerëz janë vrarë që nga fillimi i protestave në Siri para 9 muajve. Ndërkohë vëzhguesit sirian të Human Rights Watch bën të ditur se sot janë vrarë së paku 27 ushtarë dhe personal i forcave të sigurisë në përplasjet me dezertorët e ushtrisë në provincën Dara. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kamionët me ndihma ruse ende nuk kanë lëvizur nga pika kufitare 1 në veri të Kosovës, edhe pse në Bruxelles thonë se është arritur marrëveshja BE Rusi për këtë çështje. Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë, megjithatë, ende nuk kanë marrë ndonjë sinjal i cili do të mundësonte depërtimin e konvojit rus për në pjesën veriore të vendit. Për Hollësi raporton Edona Peci.
Edhe pse nga Brukseli thonë se është arritur marrëveshja ndërmjet Komisionit Evropian dhe Rusisë për kalimin e konvojve me ndihmat ruse në pjesën veriore të Kosovës, një gjë e tillë mohohet të ketë nisur së zbatuari në terren. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se konvoji ka qëndruar edhe gjatë natës në pikën kufitare në Jarinjë dhe se asot nuk ka pasur ndonjë lëvizje të re në terren.
Çfarë do të bëjë marrëveshja që mund bëhen në gjasë ato mund ndryshojnë këtë statut? Mirë po, qëllimi kësot pse këto kamion janë ndalë në atikë është pikrish mos respektimi i procedurës doganore të Republikës së Kosovës dhe besoj që nëse arrit në marrëveshje çfarë do llojit i tillë të respektimit besoj që duhet kemi edhe ndryshim në terren.
Komenti i tij pason deklaratën e zëdhënëse së shefes së diplomacisë evropiane Maja Kocijančić e cila u tha medjave serbe se Komisioni Evropian ka arritur një marrëveshje me qeverinë e Rusisë për të siguruar depërtimin e konvojit me ndihmë humanitare nga Rusia tek serbët e pjesës veriore të Kosovës. Mirë po, as në misionin e bashkimit evropian për sundimin e ligjit, duket se nuk janë të njoftuar për një marrëveshje të tillë. Të kontaktuar nga radioja, përfaqësuesit e këtij misioni nuk komentuan këtë deklaratë, ndërsa mohuan të ketë pasur ndryshime në teren. Rrjedhimisht, deri më tani, në Jarinje vazhdon të mbesin tre kamion për mbajtje të cilve nuk dihet saktësisht. Sipas agjencisë së lajmeve ITARTAS, kamionet transportojnë produkte ushqimore, veshëmbathje, enë dhe mobilje. Për mënyrën e shpërndarjes së këtyre ndihmave, foli të mërkurën mbrëmë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Ajo tha se ndihmat humanitare që vijnë në Kosovë duhet i ndjekin rregullat e njohura ndërkombëtare dhe procedurat që rregullojnë shpërndarjen e ndihmave.
As regard of the humanitarian, as you are saying, aid which is coming to one part of the borders of the territory of the Republic of Kosovo.
Sa i përket ndihmave humanitare që po vijnë në një pjesë të kufive të territorit të Republikës së Kosovës, së pari ka disa rregulla dhe rregullore të cilat duhet të respektohen në përputhje me konventat ndërkombëtare për ndihmat humanitare dhe së dyti duhet bindur rregullave të vendit për sa i përket ndihmave humanitare, sepse po hynin në një vend të pavarur, tha presidentja Jahjaga gjatë vizitës së saj në Washington. Procedurë standarde për autoritetet përgjegjëse në Kosovë mbetet përcjellja e konvojve nga policia e në këtë rast nga ajo e Ulexit, procedurë kjo të cilën e kundërshton Moska zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përderisa qytetarët ankohen se po blejnë barna pa afat në banatoret e qytetit, inspektimi këtyre barnave duket se është pothuajse i pamundur nëse merret parasysh fakti që Kosova ka vetëm 7 inspektor farmaceutik. Këta të fundit thonë se 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohet dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuar për shitje. Ndërsa zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se shitja e barnave pa afat është përgjegjësi e vet farmacistëve. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova ka vetëm 7 inspektor farmaceutik, si pas kreu të tyre Hakije Jupi, kjo shifër paraqet numër të vogël inspektorësh për t'i luftuar dukurite shumëta negative në fushën e farmaceutikës, andaj si pasoj, barna pa afat mund të blesh në barnatoret e qytetit. Kjo i ka ndodhur një qytetari nga Prishtina, i cili me recetë të mjekut ka bler një ilaç për fëmijën 3 vjeçar, ilaç i cili doli të jetë me afat të skaduar. A i jep më shumë hëllësi.
Da me nate, ka 228 mg. Po për fëmijë normal. Fëmijën e ka 2 RG-s, është në banatore të ambulon të qëtë ulpionës. E kom blej me recept mjekut, edhe në më kërë mërë më lagon të unit, këj nuk më të jeti, se ta e doska që mërë në kjeqe, e pini vish një lukës, edhe pa 2 dukës e në fi, edhe doshtë në vijem, edhe në dyshrujve e këshyra afotën, i kështë posë vitin e prodhimit 12-2009, vijem e vitin e skadimit 12-2009.
Por zyrtar në Departamentin Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se shitja e barnave pa afat në barnatoret e Kosovës duhet të jetë përgjegjësi e vet profesionistit të asaj barnatoreje, pasi që janë të pamundura kontrollat në detaje. Bekim Fusha, udhëheqës i këtij departamenti, thotë se farmacistët duhet të bëjnë seleksionimin e barnave ashtu siç e parashet ligji në fuqi.
Herë ajo përgjegjësi bie drejt për drejt si përgjegjësi profesionale te farmacisti përgjegjës në barnatore. Në barnatorën e caktume private. Këtë tip të mundësi farmacistit, si person përgjegjës në barnatore, që ta bëj karantinimin e barnave të poku 2 javë apo 1 muaj para se të skadoj afati, që ta bëj karantinimin e tyne në përputhje me rregullat dhe ligjet në fuqi që janë.
Ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Besim Muzaqi, thotë se shitja e barnave pa afat është një prej dukurive më të shëmtuara.
Rreth çështjes barnave me afat skaduam, krejt shka kemi të temi që është një ndër dukurit më të shumtume, por unë shpresoj që ajo të mos jetë dukuri, po të jetë ndë një ras i izoluar i cili me njërë të raportohet dhe të mirën masat e nevojshme për rastet e tila.
Si të qoftë, tregu i zi me barna në Kosovë është një problem shqetësues si për punëtorët shëndetësor, po ashtu edhe për pacientët dhe qytetarët në përgjithësi. Hakije Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë ka deklaruar se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje. Andaj edhe mundësia për shitjen e barnave me afat të skaduar është një dukuri që tashmë po ndodh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në xhamit e Stambollit kanë nisur të zënven ndryshime radikale, të cilat kanë për qëllim të bëjnë xhamit më miqësore për gratë. Ndonë se ndryshimet thuhet se janë në përputhje me librin e shenjtë të Kuranit, realizimi i tyre nuk mirë pritet nga të gjithë. Për të tjera hollësi pason kronika e shërbimit qendror, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kadrije Avçi Erdemli është zëvendëse e myftiut të Stambollit, ndërsa mision të saj në kat i bëj xhamit më të kapshme dhe më miqësore për gratë.
Kadınların namaz kıldığı yerler sadece burayı ele alıyoruz.
Kur një grua hyn në xhami, ajo hyn në shtëpinë e Zotit dhe duhet ta përjetojë të njëjtin trajtim të shenjtë. Para Zotit burrat dhe grat janë të barabartë. Ata i kanë të drejtat e njëjta për të praktikuar fenë e tyre, thot Erdemli, e cila udhëheq fushatën që ka për qëllim të sigurojë se kushtet në 3000 xhamit të Stambollit janë të barabarta. Që nga muaji mars, Erdemli ka grumbulluar 30 ekipe për të vizituar xhamit të qytetit përkatësisht për të vlerësuar kushtet për gratë. Gjetjet, thot ajo, kanë qenë tronditëse.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış ya yer yoktu.
Ekipet tona kanë zbuluar se shumë xhami nuk kanë tualet për gratë apo një vend ku të kryejnë abdesin për para faljes. Vendet e caktuara për gratë janë të pista dhe përdoren si depo, nuk ka asnjë mundësi që gratë të praktikojnë fenë tyre, thot Erdemli. Së bashku me pastrimin e seksioneve të grave në xhami do të hiqen edhe muret e perdës që janë përdorur për të ndarë besimtarët burra dhe gra. Erdemli ka mbajtur afro 40 takime me imam dhe zyrtar fetar të qytetit për t'ju shpjeguar se ndryshimet janë në përputhje me Kuranin. Nisma është pjesë ndryshimeve më të gjëra që po zënë vend brenda Dianetit, organ kyshtetror që administron besimin islam në Turqi. Kështu të paktën pohon profesori Istar Gozaidin, ekspert në Universitetin Dogus të Stambollit.
Dianet used to be just taking care of the mosques and very regular services.
Dianeti kujdeset vetëm për xhamit dhe shërbimet e rregullta. Tani ai bën përpjekje të arrijë çdo individ të shoqërisë, përfshirë edhe gratë. Brenda dekadës së fundit ne kemi parë se gratë janë në pozita më të shquara në Dianet, thot Gozaidin. Në njërën nga rrugët kryesore të Stambollit, gratë, duke folur për fenë, shprehin mbështetje të gjerë për ndryshimet që pritet të ndodhin. Ajshe Gyli, 22 vjeçare, thot se ndryshimet janë shumë të nevojshme.
Yani bayanların yerleri erkeklerin yerlerine göre çok daha küçük yerler. Zaten kenarda köşelde ayrılmış yerler.
Seksionet e grave janë shumë të vogla se ato të burrave. Ato janë si hapësira të braktisura prapa ose në një kënd. Duhet të ketë kujdes më të madh për seksionet e grave, thot ajo. E Shegylli i përket klasës së mesme të shoqërisë që është zhvilluar në nësundimin 10 vjeçar të Partisë Pro-Islamike për Drejtësi dhe Zhvillim. Në mesin e ndryshimeve të bëra gjatë kohës së saj në pushtet, kjo parti ka hequr apo lehtësuar edhe kufizimet në arsimimin apo punësimin e grave.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala
Por, derisa në xhamin Sulejmanja të Stambollit dëgjohet thirrja për namaz, të shumtë janë edhe ata që shprehin rezerva për ndryshimet. 50 vjeçari Mehmet Gül është në mesin e tyre.
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır.
Mendoj se vendi grave është në shtëpi, ato duhet t'i praktikojnë lutjet në shtëpi. Xhamit nuk janë mjaft të mëdha për burrat, sidomos gjatë lutjeve të së premtes dhe festave fetare nuk ka hapësirë të mjaftueshme për burrat. Nuk është mirë që gratë vinë këtu, thot ai. Zëvendësja e myftiut Erdemli pranon se ka mjaft punë për të bërë për të fituar zemrat e besimtarëve, por ajo thekson se nuk ka kthim prapa.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Brukseli thot se është arritur marrëveshja për ndihmat ruse, kamionët ende nuk kanë lëvizur nga pika kufitare. Clinton ripërsërit qëndrimin amerikan për mbështetjen e sovranitetit të Kosovës. Sot mbyllet baza ushtarake amerikane në Bagdad. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.